Když tuhle tu přednášku začínám někde pro mediky nebo pro lékaře v doškolováku, začínám vždycky takovým drastickým dopisem. Milé kolegyně, milí kolegové, jelikož nevím, komu z vás se ve své poslední hodince dostanu do rukou a jestli vůbec ještě budu mít odvahu se ozvat, prosím vás všechny raději už teď, zapamatujte si dobře, co vám tu teď řeknu. Vaše budoucí terminální pacientka Marie Svatošová. Každý z nás jednou, pokud nás nepřejede auto, budeme tím terminálním, to znamená k smrti se blížícím pacientem. A nejenom my, ale i naši blízcí. A určitě nám záleží velmi na tom, aby se s námi a s nimi dobře zacházelo. Proto tenhle úvod. Dříve se většinou umíralo doma, dnes se většinou umírá v institucích. Aby jsme si to umírání doma příliš neidealizovali, určitě mělo a má svou výhodu v tom důvěrně známém, láskyplném prostředí. Ale nevýhodou tam býval nedostatek odbornosti. Dnes už se to tedy lepší, můžou přijít přístroje, celý tým za pacientem domů, aspoň někde už. V těch institucích je tomu s těmi výhodami a nevýhodami přesně naopak. Někdy je tam té odbornosti dokonce mnohem víc, než si přeje nemocný. Asi víte, na co narážím. Teď tady mám poznámku nemoc jako příležitost, nemoc jako výzva. Samozřejmě, že nemoc je zlo a my zdravotníci jsme tady od toho, abychom s tím zlem bojovali. Ale dnes a denně v těch hospicích vidíme, že právě ta vážná nemoc, k smrti vedoucí nemoc, je pro celou řadu našich pacientů opravdu příležitostí a výzvou. Někdy po desítkách let, kdy se hnali za nějakou bludičku, ani nevědí za čím pořádně. A je to pro ně první výzva k tomu, aby se zastavili a začali přemýšlet, co je důležité, co není důležité, co má hodnotu trvalou, co má hodnotu pomývou. A v tomhle slova smyslu ta vážná nemoc bývá opravdu pro ty naše pacienty příležitostí a výzvou. Kdysi jsem si z nějakého kurzu paliativní medicíny ze zahraničí přivezla úžasnou větu, kterou pronesl americký lékař více než před 100 lety, doktor Hutchinson. Lékař může uzdravit někdy, ulevit často a potěšit vždycky. Já těm medikům ráda říkávám, zapamatujte si tu větu a řiďte se tím, budou z vás dobří doktoři. Totiž ta věta bude platit vždycky. Ať udělá lékařská věda sebevětší pokrok, vždycky tohle platit bude. Jestliže budu mít před sebou pacienta s angínou a mám k dispozici antibiotika, samozřejmě, že jako cíl si stanovím úplné uzdravení. A s největší pravděpodobností nebude problém toho cíle dosáhnout. Ovšem, když budu mít před sebou třeba diabetika, nemohu si jako cíl stanovit úplné uzdravení, protože by to byl holý nesmysl. On bude muset vždycky píchat inzulín, vždycky bude muset držet dietu, čili jaké pak úplné uzdravení. Tam jako nejzazší splnitelný cíl si mohu stanovit snášení útrap chronického onemocnění. Vzpomínám tady vždycky na pacientku, kterou jsem kdysi přijímala do nemocnice, sepisovala jsem s ní anamnézu a ona mi říká, mně vůbec nic není. Říkám, no počkejte, ale já čtu tady v těch vašich papírech, že si pícháte dvakrát denně inzulin a ne zrovna malou dávku. A ona se na mě tak hezky podívala a říká, inzulin, no to jsem si zvykla před 20 lety, mě nic není. Prostě bylo dosaženo tohoto druhého stupně snášení útrap chronického onemocnění. Ona se s tou cukrovkou naučila žít. Jenomže v hospicích, kde máme naprostou většinu našich pacientů v pokročilém stádiu nádorového onemocnění, já nevystačím ani s tímhle druhým cílem. Tam musím mít odvahu jednoho dne nazvat věci pravým jménem a jako cíl našeho snažení si stanovit důstojné a klidné umírání. Co tedy ten hospic nemocnému zaručuje? Zásadně nikomu neslibujeme to, co nemůžeme splnit. Například nikomu neslibujeme nesmrtelnost. Ale slibujeme tři věci. Za prvé, že ten člověk nebude trpět nesmyslitelnou bolestí. Dále slibujeme, že bude za všech okolností respektována jeho lidská důstojnost a že od něho neutečeme, že ho v tom nenecháme samotného. Proč tyhle tři věci? Protože víme, že tohle se každý bojí. Každý se bojí bolesti, a nedivme se tomu. Ti lidé mají zkušenost 20 let starou, moc dobře si pamatují, jak tehdy umírala babička třeba na úplně stejnou diagnózu za tehdy bohužel opravdu nezvládnutelných bolestí. Oni mají bohužel ale často zkušenost nejen 20 let starou, ale ze včerejška na vlastní kůži. To není proto, že by nebyly prostředky ke zvládnutí bolesti, to je prostě proto, že jejich pan doktor je nepoužívá nebo je používá špatně. Přijde nám pacient do hospice v krutých bolestech a když se podíváme do papíru, co mu lékař předepisuje, tak zjistíme, že na něm nešetřil. Že mu předepsal velmi účinné léky, například MST Continuous, to je tabletka chytře konstruovaná tak, že se z ní v průběhu 12 hodin rovnoměrně uvolňuje morfium. Stačí spolknout ráno jednu druhou tabletku večer a pacient je kontinuálně zajištěn proti silné nádorové bolesti. On mu to předepsal. No, prostě nezohlednil maličkost, že ten člověk několikrát denně zvrací. No ta tabletka v záchodě vyzvracená opravdu nefunguje. Jsou lékaři, kteří si dodnes nevyfasovali recepty s modrým pruhem, to jsou recepty, na které se předepisují účinné léky proti bolesti opiáty. Museli by ho každou ampuli evidovat a to je moc práce. Takže pokud se s tímhle někdo setká, je jediné řešení změna lékaře. Ono to má dalekosáhlé důsledky, nejenže trpí ten pacient, ona samozřejmě současně s ním trpí i ta rodina. A ještě další věc, kdyby došlo u nás na nějaké hlasování, referendum, jestli potřebujeme zákon o eutanázii nebo ne, tito lidé s touto zkušeností budou hlasovat pro eutanázii, protože se domnívají, že jiné řešení není. A to není pravda. Třetí věc, kterou těm lidem hospic zaručuje, je, že v tom nezůstanou sami, že je neopustíme. A mnozí ti naši pacienti přicházejí do hospice už s touto zkušeností. Oni už tu zkušenost udělali, že v tom zůstali sami. A vyjádří to třeba těmito slovy, řeknou nám. Víte, kdykoliv jsem se chtěl v nemocnici zeptat pana doktora, jak je to se mnou opravdu, utíkal přede mnou jak malý kluk. To je bohužel velmi častá zkušenost našich nemocných, že se s nimi nekomunikuje, anebo se komunikuje špatně. Možná si představujete, že hospic je dům. Samozřejmě lůžková forma hospice je jedna, také s forem, a jsou situace, kdy je optimální pro pacienta právě ta lůžková forma. Ale pokud je to jen trochu možné, snažíme se ho udržet v domácím prostředí, neboli domácí hospicová péče. Dnes se častěji už používá termín mobilní hospic. To znamená, že ten tým a přístroj a to všechno jde za tím nemocným domů, proto mobilní hospic. No a něco mezi tím je forma stacionáře, denního stacionáře. Ty hospicové stacionáře jsou ve světě běžné, v Anglii jsme je viděli, u nás se zatím z různých důvodů nevyžili. Ale i v té Anglii jsme viděli, že ty stacionáře fungují spíš jako taková klubová záležitost. Pro nemocné, kteří jsou ještě v relativně slušném stavu, ale už nemohou být sami doma, když rodina třeba odejde do práce, tak je někdo zaveze do hospice, odpoledne si je rodina bere zpátky a během toho pobytu tam oni si mají s kým popovídat, třeba i o věcech, kterými nechtějí zatěžovat svoji rodinu, ale potřebují o nich mluvit, potřebují tu hlavu vyprázdnit a s někým se poradit. Takhle to funguje. Z hlediska časového můžeme tu hospicovou péči rozdělit do tří takových nestejně dlouhých úseků. Období pré-finem začíná okamžikem, kdy ten nemocný se dozví, že ta diagnóza je vážná, že to také může eventuálně vést ke smrti. Od tohoto okamžiku začne už vrtat červíček v hlavě. Ten člověk o tom přemýšlí a nutně potřebuje mít vedle sebe někoho, kdo bude ochoten, ne od rána do večera, ale tehdy, kdy on to potřebuje, bude ochoten s ním o té jeho situaci mluvit. To období in finem, to je to vlastní umírání, to může být otázka hodin, dnů, krátké období, ale hospicová péče nekončí smrtí pacienta, hospicová péče pokračuje, je-li třeba po smrti pacienta a sice péčí o tu rodinu, o ty pozůstalé, pokud to potřebují. Kdo do hospice patří, kdo do hospice nepatří, neboli indikace pro přijetí do lůžkového hospice. V tom jsme si museli sami na začátku udělat jasno. Věděli jsme, co chceme, věděli jsme, pro koho chceme, ale ten pojem tady byl neznámý. Já si vzpomínám, že jsem tenkrát jela autobusem z Červeného Kostelce do Hronova. V nadspaném autobuse jsem za zády zaslechla. To je ona, z té chcípání. taková byla představa lidí o tom, co je hospic. Takže jsme udělali měsíc dnů otevřených dveří. To jsme si naběhli taky, protože za ten měsíc prošlo tím domem na 5000 zvědavých návštěvníků. Provázeli jsme je skupinku za skupinkou s výkladem jak na zámku. A byli jsme zavaleni obrovskou spoustou žádostí, ale neindikovaných pacientů, kteří do hospice nepatřili. Ti lidé, to se rozkřiklo po kraji, mají tam jednolůžkové pokoje s přistýlkou pro příbuzného, polohovací postele, zmáčknete knoflík postele ze nahoru dolů, lehá si, sedá si, terasa, zahrada, kaple, zimní zahrada, prostě na si vzpomněte, a k tomu ty naše zlaté sestřičky, to se rozkřiklo. A prostě žádosti se jen kupily. Ti lidé nám tam chtěli přestěhovat všechny svoje dlouhodobě nemocné z domácností, z LDNek, z domovů důchodců. To nebylo možné. Kdybychom na tohle přistoupili, zrušili bychom první český hospic, sotva jsme ho otevřeli. Obsadili bychom těch prvních 26 postelí tehdy. Obsadili bychom je z několika sousedních ulic na dobu nejméně 5 let. Proto jsme si sami museli ujasnit, koho tam přijímat budeme a koho ne. Abychom mohli pacienta přijmout, měly by být splněny 4 podmínky. Za prvé, že toho nemocného postupující choroba ohrožuje na životě. Za druhé, že potřebuje paliativní léčbu a péči. Za třetí, že není nutná hospitalizace už v nemocnici a že nestačí nebo není možná péče domácí. Proč tyhle podmínky? Že postupující choroba ho ohrožuje na životě. Já uvedu příklad, kdy to na první pohled tak vypadá, ale kdy to tak není. Taková mozková mrtvička, iktus. Mozková mrtvička ohrožovala toho člověka v akutní fázi na životě taky, samozřejmě. Ale on ji přežil někde na interně nebo na neurologii a teď ho chtějí propustit. Ale ten člověk potřebuje něco jiného v téhle chvíli, než hospic nabízí. On potřebuje rozcvičit, rozchodit, rozmluvit. Zkrátka intenzivní rehabilitaci. To my neumíme. Hospic je o něčem jiném. Proto tyto pacienty nemůžeme přijímat. Druhou podmínkou je, že potřebuje paliativní léčbu a péči. Co to je? Paliativní léčba a péče si neklade za cíl uzdravení nemocného z jednoduchého důvodu. Není to v lidských silách. Není to v silách současné medicíny. Ale o to víc si klade za cíl co nejvyšší kvalitu zbývajícího života. Zbavit toho člověka všech obtěžujících příznaků, které ho trápí. Kdyby nepotřeboval tu paliativní léčbu a péči, protože nemá nepříjemné příznaky anebo jsou doma zvládnutelné, co by hledal v lůžkovém hospici? Proto je to podmínka. Třetí podmínkou je, že není nutná hospitalizace v nemocnici. Jak už jsem řekla, naprostá většina našich pacientů má pokročilé nádorové onemocnění. To znamená, že mají za sebou operaci, chemoterapii, radioterapii, hormonoterapii, ať si vzpomenete. A bohužel u některých těch pacientů efekt nebyl, choroba pokračuje, vede ke konci. Tady v tomto bodě je na místě hospic, protože v této chvíli tomu nemocnému ten hospic může dát to samé, co mu ještě může nabídnout nemocnice a něco velmi významného navíc. Ale stane se, že lékař pacientovi nabízí ještě smysluplnou léčbu a on ji odmítá a mermo mocí chce do hospice. Jak se zachováme? My ho nevyhodíme. Ale my si s ním sedneme a velmi podrobně s ním tu jeho situaci rozebereme a vysvětlíme mu, jak pravděpodobně, protože jistě to nemůžeme sami vědět, ale jak pravděpodobně to s ním dál bude vypadat, když tu nabízenou léčbu ještě podstoupí, jak to bude vypadat, když ji odmítne, ať si to v klidu znovu nechá projít hlavou a pak se rozhodne. A když se rozhodne, že už čtvrtou kůru chemoterapie opravdu nechce, tak ho nikdo nepřemlouvá, udělá se pod tím tlustá čára, nikdo mu to nevyčítá, přijmeme ho do hospice a poskytneme mu paliativní léčbu a péči. Já si totiž taky umím živě představit, že bych řekla, děkuju, pane kolego, já vím, že to se mnou myslíte dobře, ale děkuju, já už nechci. Totiž je tady ve hře víc faktorů, než my zdravotníci si uvědomujeme. Mimo jiné je například ve hře čas. Ten nemocný si moc dobře uvědomuje, že toho času má tak jako tak před sebou velmi málo. A on s ním potřebuje naložit podle svých vlastních priorit. To my musíme respektovat. Je to o autonomii pacienta. On má taky svoje zkušenosti. On ví, kolik času pročekal na sanitku, kolik pročekal v čekárně, kolik ho prozvracel po chemoterapii a tak dále. A prostě usoudí, že se mu to nerentuje, že on spíš potřebuje vykonat nějaké návštěvy nebo přijmout návštěvy, dát do pořádku vztahy a je to jeho priorita, musíme to respektovat. No a že není možná, nebo nestačí péče domácí, to máme taky jako podmínku přijetí do lůžkového hospice, protože vycházíme z předpokladu, že doma je doma. Většinou je to doma pro pacienta lepší, důvěrně známé, láskyplné prostředí. Není to tak bohužel vždycky, jsou situace, kdy je pacientovi lépe i v lůžkovém zařízení než doma, ale to jsou naštěstí výjimky. Jaké diagnózy se v hospici vyskytují? Je to srovnatelné i s hospici v zahraničí. V naprosté většině, plus minus 90% našich pacientů, má velmi pokročilé nádorové onemocnění. Ta menšina, plus minus 10%, možná i méně, má jiné onemocnění, nenádorové, ale také s infaustní, to znamená smrtelnou prognózou, s předpokládaným poměrně krátkým úsekem života v řádu týdnů, měsíců, do půl roku podobně. Mohu říct, že ty diagnózy, které se vyskytují v hospici, mají jednoho společného jmenovatele. Dělají těžké příznaky, doma těžko zvládnutelné. Například se nám tam nevyskytla akutní leukémie. Pacient s akutní leukémií buď má takové příznaky, že musí být v nemocnici, anebo může být doma. Nic mezi tím. Zatímco u těch nádorů solitárních, postihujících na jednotlivé orgány, ta symptomatologie, ty příznaky vypadají jinak. Pacient nemusí být v nemocnici, ale zároveň nemůže být doma, protože ty příznaky se doma těžko dávají zvládnout. Například řada těch nádorů, které se v hospici vyskytují, metastazuje, šíří se do kostí. Kostní metastázy, jak známo, jsou velmi bolestivé. Což o to, kdyby lékaři v terénu využívali všechny možnosti v léčbě bolesti, které dneska se nabízí, lec, který ten pacient by doma zůstat mohl. Ale je tam další problém. Ta kostra napadená metastázami je křehoučká, lomivá, praskavá. Měli jsme pacientku, která se jen takhle chytla za hrazdičku nad postelí, aby se trochu nadlehčila při přestýlání postele a přitom jí praskla kliční kost. Stačí takhle minimální podnět k tomu, aby se nám ten člověk polámal, třeba na více místech. Takže ošetřovat doma pacienta s mnohočetnými patologickými zlomeninami v bytě plném bariér, když není v rodině zdravotník, případně pomůcky nejsou, ty tedy můžeme půjčit, tak je to opravdu problém. A navíc trvá to dlouho. Protože kost, když tady pominu krvetvorbu, tak kost není životně důležitý orgán. Čili ten pacient na to tak rychle nezemře. A síly té rodiny během těch dlouhých měsíců pochopitelně se vyčerpávají, nevyspí se a tak dále. Tak to je důvod, proč se nám do hospice stahují právě pacienti s těmito problémy. Nebo mozkové nádory, ať už přímo mozkové nádory nebo metastázy do mozku, jsou v hospici taky velmi časté ze stejného důvodu. Dělají těžké příznaky. Ta rodina jednou zažije doma epileptický záchvat v noci, nemohou se dočkat, až někdo přijede a zasáhne. A nechtějí si to podruhé zopakovat. Raději volí hospic, neopustí pacienta, jdou tam s ním, ubytují se na té přistýlce, mohou se mu věnovat, ale vědí, že když se něco takového zase semele, ta pomoc bude okamžitě po ruce. Možná vás zajímá věk těch našich pacientů. Řada lidí si představuje, že jde o nějakou geriatrii. Není pravda. Ty nádory se vyskytují v každém věku. A odhadem bych řekla, že taková třetina našich pacientů je ve středním ještě produktivním věku. Náš nejmladší pacient měl, a teď si typněte, jak, kolik mohl tak mít, jaký věk? 13, 10, 14, ale nikoliv roku, 14 měsíců. Dalibore, který se narodil se zhoubným nádorem na tvářičce, už si ho přinesl na svět, prožil ten svůj kratoučký život v Brně na dětské onkologii a když se závěr jeho života blížil, tak lékaři doporučovali rodičům, že by si ho mohli vzít domů, aby to dítě mohlo doma aspoň zemřít, když nemohlo doma žít. Jenže byli to nezdravotníci, mladí lidé, neměli zkušenosti, potřebovali, aby jim s tím někdo pomohl, tak hledali hospic. Ujali se jich nakonec v tom Červeném kostelci. A nebylo to taky tak jednoduché. Než ho přijali, tak primář volal do Náchoda na dětské oddělení a ptal se, když by byl nějaký problém, jestli pomohou, protože nikdo tam z těch hospicových lékařů zase nebyl pediatr. A ti dětskaři řekli, no to vás vůbec nesmí ani napadnout, na to zapomeňte, to nejde. Ale rodina naléhala, tak volal do Hradce Králové na dětskou kliniku, jestli by pomohli oni. A tam řekli něco podobného, jako v tom Náchodě. Opět zklamal rodinu. A ta se obrátila zpátky na tu dětskou onkologii v Brně. Tam někdo vzal telefon a tomu primáři v hospici zavolal a prosil, prosím vás, přijměte je. Víc než vy, my v téhle fázi pro to dítě taky nemůžeme udělat. Ale nemůžeme jim vytvořit ty hospicové podmínky, jaké můžete vytvořit vy. A pořád je tady někdo na telefonu, kdybyste měli nějaký problém, klidně zavolejte. Takže je přijali. Já jsem tam v té době nebyla, ale vím to z vyprávění personálu. Bylo jich tam 5. Daliborek, maminka, tatínek, dědeček a babička. Tak, jako by byli doma pohromadě. Naše sestry samozřejmě z toho měly dopředu strach, protože to byla taková mimořádná situace, takhle mladého pacienta tam ještě neměli. Ale všechno proběhlo v klidu a v pohodě, protože ta rodina tam přijela už smířená s tím, že Daliborek tam přišel zemřít, jenom nechtěli být na to sami. Já jsem se s tou rodinou setkala o pár měsíců později, když přijali pozvání na setkání pozůstalých, která se v hospici dělají. Byli naprosto úžasní. Přijeli rodiče i prarodiče Daliborkovi a oni nám tam uklidňovali ostatní pozůstalé, kterým tam zemřel 90-letý dědeček. Ještě to neměli zpracované, ten zármutek. A oni říkali, Daliborek, to byl největší dar v životě, jaký jsme dostali. On jim totiž dal víc, než by jim dali 3 vysoké školy dohromady. Oni při něm opravdu uzráli v krásné osobnosti. Ne každý v hospici zemře, to je dobře si uvědomit. Přibližně 1/3 nemocných, nebo 20% někde, odchází z hospice domů. Ne proto, že by se nám tam uzdravili z pokročilé rakoviny. Většinou je to proto, že jsme zvládli léčbu bolesti, nastavili ji tak, že se v tom pokračovat dá doma. A buď to doma zvládnou až do konce, nebo se pak vrátí. Máme i opakované pobyty. A to je vždycky moc hezké, když ten pacient se vrací už do známého prostředí. Vždycky to je takové velmi srdečné vzájemné vítání pacienta se sestřičkami. Při tom doprovázení mohou nastat celkem 4 takové modelové situace. Proč 4? Protože je to tak, že se vždycky sejde dvojice. Osoba doprovázející a osoba doprovázená. V prvním případě se nám sejde věřící lékař a věřící pacient. Ti dva mluví stejnou terminologií, používají takový svůj slovník specifický a velice rychle se spolu domluví, nebývá tam problém, dokonce se toho dá někdy velice hezky využít i terapeuticky. Složitější už je to v druhém případě, kdy se sešel nevěřící lékař nebo zdravotník a věřící pacient. Ti už se samozřejmě v té komunikaci míjejí, už si tolik nerozumí. Co bych očekávala od toho nevěřícího lékaře? Očekávala bych od něho prakticky totéž, co očekávám na ulici od každého lajka při autonehodě. Kromě nějaké té první pomoci, zprostředkování pomoci odborné. Takže když ten nevěřící lékař má před sebou pacienta, o kterém ví, že jeho dny jsou sečteny a dokonce o něm ví, že je věřící, měl by s ním na rovinu o té jeho situaci promluvit. A pokud si to ten nemocný nemůže zařídit sám, nebo mu to nezařídí rodina, měl by mu zprostředkovat kontakt s duchovním nebo s psychologem, zeptat se, a s kým si o tom chcete popovídat, s psychologem, s duchovním a tak dále. Zařídím, přivolám. Třetí modelová situace byl můj problém celá dlouhá léta. Věřící lékař, nevěřící pacient. Opravdu v těch situacích mě to bolelo. Bylo to pro mě velmi těžké, protože jsem si uvědomovala, že držím v ruce poklad, který by tomuto konkrétnímu pacientovi v této konkrétní situaci to usnadnil. A on to nebere. S tím nic nenaděláte. Teprve, když po revoluci tady začal vycházet práce Viktora Emanuela Frankla, konkrétně mám teď na mysli jeho knížku Lékařská péče o duši, tak jsem pochopila, že právě u těchto pacientů ta jeho metoda logoterapie je použitelná. Ještě tímhle způsobem se dá těm lidem pomoci. A je použitelná i v té čtvrté modelové situaci, když jsou nevěřící oba. Proč? Protože Frankl pracuje s jinými pojmy, než je ta křesťanská terminologie. Já doporučuji toho Frankla, ale musím přiznat, je to filozof, lékař, psychiatr, prošel koncentrátem, úžasný člověk, zakladatel té logoterapie, ale je pravda, že ty jeho knížky jsou psané takovým těžším filozofickým jazykem. A většina sestřiček v hospici, kterým jsem to nutila k prostudování, to odsunula jako nestravitelnou literaturu až na pár výjimek. Bylo mi to líto, ale nevadí, protože od té doby opakovaně vyšly práce Elizabet Lukasové. Lukasová je totiž přímá žákyně Franklova a zejména její knížka s názvem I tvoje utrpení má smysl je převyprávěný Frankl do velice čtivého jazyka. Jsou tam rozhovory s těmi nemocnými a krásně to tam vysvětluje a jak sama v závěru té knížky říká, kdo té logoterapii porozumí a sám podle toho žije, taky může používat, aplikovat. Žádná pojišťovna vám za to nic nedá, ale můžete zachránit lidské životy. A to nejen v těchto situacích u těch našich pacientů smrtelně nemocných, ale všude tam, kde se setkáte se zoufalstvím, kde si lidé zoufají. To může být mladé děvče, s kterým se rozešel kluk a ona chce skočit z mostu. To může být váš 50-letý soused, který ztratil práci a nemůže ji najít a zoufá si. Všude tam, kde se nemohu opřít o víru pacienta, ještě mohu zkusit tu Franklovu logoterapii. Logos v tomto případě neznamená slovo, jak nejčastěji překládáme, ale smysl. Hledání smyslu ve zdánlivě nesmyslné situaci. Proč je ta logoterapie u těchto pacientů použitelná? Protože Frankl ji tedy postavil na jiných pojmech, jak už jsem řekla, než na těch pojmech křesťanských. Jedním z těch základních pojmů, na kterém to postavil, je jedinečnost každého člověka. Když se tady na vás podívám, vidím, že každý máte jinou tvář. Jinak hezkou, ale každý jinou. Každý jsme originál. To platí o našich pacientech, to platí o všech lidech, kteří žijí s námi na této planetě, i o těch, co tu byli před námi, i o těch, co přijdou po nás. Když tohle dobře pochopíme, že každý člověk je originál, tak nemohu mít problém si někoho nevážit, už jen pro tu jeho jedinečnost. Další pojem, na kterém Frankl tu logoterapii postavil, je jednorázovost, neopakovatelnost každého jednotlivého přítomného okamžiku. V každém tom jednotlivém okamžiku svého života máme možnost vytvářet hodnoty. A on rozlišuje tři druhy hodnot. Nejsou všechny stejně důležité nebo stejně významné. On rozlišuje hodnoty tvůrčí, prožitkové a postojové. Těmi tvůrčími myslí především práci. A řadí je do nejvyšší kategorie. Do nejnižší kategorie, protože tam stejně jsme všichni nějak omezeni. Například fyzickou silou. My děvčata neuneseme pytel cementu, nikdo po nás nemůže chtít, abychom postavili dům. Jsme omluveni. Ale nejsme omluveni v uskutečňování už těch dalších hodnot, postojových, prožitkových a postojových. K těm prožitkovým, kromě vnímání krásy, umění a tak dále, řadí lásku. A do nejvyšší kategorie řadí ty hodnoty postojové. Postojové, protože jde o to zaujmout postoj k té své momentální situaci. Frankl tvrdí, že život má smysl v každé situaci. A to proto, že v každé té situaci máme možnost uskutečňovat tyto hodnoty. Možná právě v téhle těžké situaci, které se nachází náš pacient, může uskutečňovat hodnoty ještě vyššího řádu, než když chodil do té práce. Náš pacient totiž taky neunese pytel cementu. On dokonce už neudrží ani moča stolici. A přesto v téhle situaci, o které někdo řekne, co to je za život, eutanázii, přesto v téhle situaci on může uskutečňovat hodnoty dokonce vyššího řádu, než když tenkrát chodil do té továrny. On, ty hodnoty prožitkové, on může mít v každém zbývajícím okamžiku svého života někoho rád. A zřetelně mu to dávat najevo manželce, dětem, vnoučatům. A pro tuhle možnost uskutečnila tyhle hodnoty vyššího řádu, jeho život má smysl i v této situaci. My se dokonce v hospici setkáváme s těmi nejvyššími hodnotami, s těmi hodnotami postojovými. To jsou právě ti naši miláčci, ti naši pacienti, které se nám podařilo přivést už do fáze smíření, přijetí té nezměnitelné situace. Tito lidé, a to není nadsázka, tito lidé dávají opravdu víc nám, než my dokážeme dát jim. Kdo máte tu zkušenost, už vidím, že tady pokyvujete hlavami, tak to prostě je. Tito lidé, když řeknu, že ta služba v hospici není jednostranná, ale jde o oboustranné vzájemné obdarovávání, tak mám na mysli právě tyto pacienty. A někdy žasne i ta rodina, pánové chvilku nebudou poslouchat. A my víme, jak to bývá, když tatíček stůně a má chřipčičku. Celá rodina okolo něj musí skákat. A najednou jim ten táta umírá na rakovinu v hospici. A ta rodina se nestačí divit, jak on to zvládá, jestliže už došel do fáze přijetí, smíření se s tou nezměnitelnou situací. To jsou právě ty hodnoty postojové, kterými obdarovává třeba i to potomstvo, které tady na něj potom bude vzpomínat. Utrpení hospicového pacienta můžeme rozdělit do takových dvou velkých skupin. Změnitelné a nezměnitelné. To, co je změnitelné, odvratitelné, to prostě musíme změnit. Od toho je tady paliativní medicína. Ta musí využít všechny možnosti, které se dnes nabízejí. Ale ať dělá, co dělá. Vždycky tady zbyde nějaké utrpení, které je nezměnitelné. Neodstranitelné, neodvratitelné, nemám na mysli fyzickou bolest, ta se zvládnout dá. Ale to, že tady umírá táta od malých dětí nebo maminka od nezaopatřených dětí, to je utrpení, s kterým paliativní medicína nic neudělá. Co tady? Tady je potřeba těm lidem pomoci to přijmout. Máme vyzkoušeno, že velmi jim pomáhá víra a důvěra v Boha. Ale taky vidíme, že zdaleka to nemá každý. Velmi jim pomáhá soucit a pochopení blízkého okolí. Bohužel ani to nemá každý člověk. A proto v těchto situacích ještě můžeme zkusit využít některou z logoterapeutických technik popsaných, vymyšlených tím doktorem Emanuelem Franklem. Nejčastěji používáme techniku dereflexe anebo modulace postoje. U té dereflexe jde o to odpoutat pozornost toho pacienta od toho svého, od té své bolesti, trápení, aby nekroužil pořád jenom kolem toho svého já, ale upnul svoji pozornost k někomu, k něčemu, k nějakému cíli. A u té modulace postoje, my nemůžeme změnit jeho situaci, ale můžeme pomoci mu změnit postoj k té situaci. Snažíme se mu pomoci změnit jeho nezdravý postoj, kterým říká nemohu, protože třeba jsem ochrnutý. Změnit na postoj zdravý, kterým říká mohu, ačkoliv. Ačkoliv jsem ochrnutý, mohu ještě tohle, tohle a tohle a dokonce teď mohu to, na co jsem dřív neměl čas. A často ti lidé vymyslí úžasné věci. Měli jsme v hospici inženýra od letectví, který byl většině někde po montážích ve světě a říkal, teprve teď, co jsem nemocný, tak si moje děti užívají tátu a já si užívám je. Dřív jsem na ně vůbec neměl čas. K té hospicové práci, jak už jsem řekla, patří i práce s pozůstalými, péče o pozůstalé. Řekla bych tak odhadem v našich českých podmínkách zhruba třetina těch nemocných po různě dlouhou dobu, různou formu nějaké péče potřebuje. Takže my se to snažíme odhadnout, rozpoznat. Už za pobytu pacienta v hospici jsme v kontaktu s tou rodinou. Ideální je, když ta rodina se tam ubytuje, střídá se na přistýlce, nebo alespoň přicházejí na návštěvy. My s nimi můžeme pracovat, protože ta rodina to potřebuje taky, jsou to taky naši klienti. A už tak odhadneme, pro koho to asi ta smrt toho pacienta bude velký problém a kdo se s tím snáze vyrovná. No a při příležitosti toho úmrtí samozřejmě, že si sestřička s tou rodinou sedne a snaží se v tom zorientovat. Zvládnou to bez nás, nezvládnou to bez nás. A když usoudí, že to bez nás své pomocí nezvládnou, tak je dispenzarizujeme, sledujeme a doprovázíme zase dál tu rodinu. Ty formy kontaktu jsou různé. Nejčastější je forma korespondence. Prostě při nedělní noční službě že se píše pozůstalým podle lhutníku, aby se na nikoho nezapomnělo, a dodržují se takové určité intervaly. To nás naučili v těch anglických hospicích. Například nám řekli, napište jim za 3 měsíce po smrti pacienta. A my jsme se ptali, a proč zrovna za 3 měsíce? Těch intervalů je víc samozřejmě. Proč zrovna za 3 měsíce? A oni nám řekli, no to je jednoduché, protože 3 měsíce je příliš krátká doba na to, aby už to přebolelo, ale příliš dlouhá doba na to, aby ještě někdo byl ochoten to pořád dokola poslouchat v sousedství, v práci a podobně. Ozvěte se jim a čekejte, co na reakci. Když přijde 8-stránkový uplakaný dopis, samozřejmě je třeba pokračovat a věnovat se té rodině. Když přijde jenom formální poděkování nebo nic, může to jít do ztracena. Já za celý ty roky, co se tomu věnuji, nevím o jednom jediném případu takzvaného patologického truchlení, kdyby po roce, po dvou to končilo někde na psychiatrii. Když se těm rodinám věnujeme, zvládnou to natolik, že se ten zármutek promění časem ve vzpomínky a přebolí. Nezapomene se samozřejmě nikdy, ale dá se s tím žít. Jinou formou jsou telefonáty nebo návštěvy. No a také děláme setkání pozůstalých. To nás také naučili v těch hospicích v Anglii. Ty rodiny jsou jednorázově pozvány celé, od někud přijde celý klan, od někud přijde jeden, někdo pozvání nepřijme, nevadí, prostě ti, co přijdou, těm se věnujeme. Dělává se to v sobotu, aby si na to nemuseli brát volno z práce. Začíná to takovým osobním přivítáním jednotlivých lidí. Potom bohoslužba v kapli, tomu říkáme vůbec celé té slavnosti, říkáme slavnostní zápis do knih živých. Kniha živých je opravdová kniha, veliká, v kůži vázaná, od knihaře pro ten účel vyrobená a jsou tam jenom bílé listy. V rohu je první leden, na další stránce druhý leden a tak dál. Není tam rok. A když pacient zemře, tak napíšeme 2003 Marie Nováková, 46 roků z Hradce Králové. Pak se tam objeví 2007 a tak dále. A tu knihu máme na volném prostranství, zasklené vitríně v hospici, vystavenou, vždycky otevřenou na té aktuální stránce, abychom viděli, kdo má první výročí, kdo má 7. výročí. Dál. Pacienti chodí kolem toho, nikoho to nepobuřuje, naopak vidíme na nich, že jsou potěšeni, že ani jejich jméno nezapadne a že na ně bude pravidelně vzpomenuto. Takže tahle kniha se donese do té kaple, je tam bohoslužba, v přímluvách zazní jména zemřelých za to období, za které jsou pozváni ti pozůstalí, ti samozřejmě už čekají, jestli jsme nevynechali maminku nebo babičku. Rádi slyší, že ta přímluva je konkrétně jmenovitě i za jejich blízkého člověka. A po skončení té bohoslužby nám dobrovolníci přerovnají rychle stoly, udělají dlouhé stoly jako na svatbě, teď je občerstvení, dobrovolníci mezi tím mají ohřaté nějaké párky a kafe, čaj, prostě dělají hostesky a věnují se těm lidem. A potom občerstvení, někdo vytáhne kytaru nebo varhánky elektrofonické a začne brnkat a písničky na přání. A to je moc hezké, v téhle fázi se to už pak vždycky tak jako rozparádí, musím říct, že na můj vkus, na to, že se to koná přímo v hospici, to je někdy až dost hlučné. Dokonce se mi stalo, že mě v téhle fázi, kdy už se zpívalo, mě zazvonil mobil, tak jsem rychle přijala hovor, aby ho vystratila a mašu s tím na chodbu, nebylo slyšet vlastního slova. A když jsem dorazila na chodbu, tak jsem zjistila, že mě volá kolegyně z Prahy a začala se mě omlouvat. Samozřejmě to slyšela, to zpívání. A říká, je, prosím tě, nezlob se na mě. Ty seš někde na svatbě, víš, a já tě ruším. A tak jsem říkala, ne, nejsem na svatbě, jsem na setkání pozůstalých v hospici. Vůbec mě to nechtěla věřit. Ještě k jednomu problému bych se ráda vrátila a to je fyzické rozloučení se zemřelým. My děláme maximum proto, aby se ta rodina s tím zemřelým opravdu rozloučila. My se snažíme, aby pokud možno celá rodina byla kolem lůžka umírajícího, ale to se nepodaří vždycky. A teď oni se obvolávají, sjíždějí se, tak čekáme, až nám řekne, že už nikdo další z rodiny nepřijede, pak teprve voláme pohřební službu. A teď oni přijedou a když jim sestřička řekne, já s vámi půjdu dolů do té místnosti, abyste se mohli s maminkou rozloučit, tak je dost častá taková typická reakce. Ne, já si zachovám vzpomínku, jak maminka vypadala za života. A protože se snažíme, aby ti lidé umírali opravdu v té fázi, které říkáme smíření, přijetí, tak ono v té tváři je to vidět, o tom budu ještě mluvit příště. Ale v té tváři to je vidět. Takže ona řekne, no, možná byste ji ani nepoznali, jak zkrásnila. A na to je nachytá. A oni s ní jdou do té místnosti posledního rozloučení. Ve dveřích se opět zarazí. A už ty tři kroky k tomu lůžku nejsou schopni udělat. Tak ona musí jít napřed, pohladit, upravit vlasy, dokázat, že to tělo nekouše. A oni se pomaličku přibližují a rozloučí se. Opravdu pro to následné období truchlení je to velmi důležité, aby došlo k tomu fyzickému rozloučení. Takže i v tom se jim snažíme pomáhat. Možná ještě byste se ptali, jak se pacient může do hospice dostat, jak postupovat při žádosti, tak každý hospic má nějaký formulář žádosti, lze si je stáhnout z internetu na webové adrese www.hospice.cz. Je možno stáhnout takovou obecnou žádost, kterou přijmou v každém hospici, když každý hospic má nějakou svou žádost se svým logem, ale to není důležité. Tu žádost musí vyplnit lékař. Rodina tam může vyplnit adresy, telefony ve dne, v noci, koho kontaktovat a tyhle věci samozřejmě, ale diagnózu, léčbu, která byla provedena, která teď probíhá, to musí vypsat samozřejmě lékař. Taky se tam vyjadřuje k tomu, co od hospice očekává lékař, co očekává rodina, co očekává pacient. To jsou všechno pro nás velmi důležité informace. A je to důležité taky k tomu, aby ten lékař v hospici mohl posoudit, jestli pacienta přijmout nebo ne, jestli je vhodný pacient pro hospice, nebo tam nepatří. A také pořadí, v kterém ho přijmout, to, o tom si můžeme taky popovídat. Součástí té žádosti je svobodný informovaný souhlas. Co to je? Svobodný znamená, že pacient do hospice chce. Nikdo ho nemůže vzít jako pytel brambor a v hospici ho vyklopit. To prostě nejde, protože pacient podepisuje, že do hospice si přeje být přeložen nebo umístěn. A informovaný souhlas znamená, že si někdo dal práci a vysvětlil mu, co od hospice čekat může, co od hospice čekat nemůže. A měl by přijít tedy pacient takto dobrovolně a takto informovaný. Platí to jen o části pacientů, s dalšími pak musíme pracovat a dovysvětlovat tyhle věci po příjmu.